Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Sanagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň türkmen awatdaky azyk dukanlaryna möhleti geçen önümler satylýar. Sanagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň türkmen awat şäherine yerleşýän dukanlaryna yaramlylyk möhleti geçen haritler satylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji oktýabrda habar berdi. Sanagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň türkmen awatdaky azyk harit satylýan dukanlaryna möhleti geçen haritler satylýar. Bu önümler esasan daşary döwletlerden getirilen ýa-da içerki telekeçilerin öndüren önümlerdir diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gözlenlik şertlerine maglumat beren habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä birleşmäniň iýmit önümler satylýan dukanlaryna haritleriň aglawasynyň yaramlylyk möhleti 2018-nji ýyla çenli bolup olaryň arasyna yaramlylyk möhleti 2 ýyl mundan azal 2017-nji ýylda oturan azyk önümleri hem bar. Gaplanan baglyk nohut we beýleki azyk haritleriň yaramlylyk möhleti 2017-nji ýylyň ortalaryna geçipdir diýip habar saýdýar. Onuň maglumatlaryna görä yaramlylyk möhleti geçenligine garamazdan henize mawzalyan dukanlarda alyjylara hödürlenýän haritleriň arasyna gaplanan kömülük, gaplanan energiýa içimlikleri, gaplanan süýjedilen çay, alkogol içkileri we piwalar bar. Bu dukanlara daşary ýurtlardan getirilen konditor önümleriň, şokolatlaryň, kempuutlaryň yaramlylyk möhleti 1 ýyl ozal geçipdir diýip habarçy berledi. Ol birleşigiň binýadyna azyk önümleriniň bahalary barada da maglumat berdi. Bu yerde etin şol sanı quş etinin bağları bağlara qaranına en çeme prosent qımmat. 1 kilogram cılqı et 70-80 manat tövürüklörünü, tovu eti 40 manat. 40 manada bağlarda sığır etini alsa olyar deyip xabarçı gururuna devam ediyar. Tovu etinin 1 kilogramının baxasının Türkmen avadın xususu dukanlarına 40 manada yeteni vaatı Türkmenistan'ın devlet televizyonyesi 24 sentýabrda yerli tuwuk we ýumurtga önümçiliginde gazanlanyň gaýdylýan sepgitleri mahabatlandyrýan video reportajy efire berdi. Telewizionyň alyp barjasy bir guşçuluk toplumyna 1 million düýjäniň çykarylandygyny tomoşaçylara buşlady.
Guşçuluk toplumyna ilkinji edek 1 million düýjä çykarly. Bu üstünlük garyrsyzlyk bayramyny öz boşly towgutdyr.
Diýip Watan döwlet habarlar ýetmeşiginiň alyp barjy saýtdy. Birleşmäniň binýadyny yerli önümçülük bilen meşgullanýan hususy firmalaryň alyp barýan işleri döwlet telewizionyna ýetirilýär wagt edilýär.
Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaýy.
Hufkar hananyň ýüplük boýy ýokemde jorap önüm.
Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaýy.
Hufkar hananyň işe girdilmegi bilen
içerki sarpeljilen 80 oturmyny golyny ýumurtgy towuklary bilen öpçüli edip bilýär.
Türkmenistan'a sanagatçylar we telekeçiler birleşigi soňky ýyllarda hasa öňäp ýurdun hususy pudoklaryna öz täsirini giňeltdi. 2008-nji ýylda döredilen birleşik öz işiniň ileri tutulýan esasy uğurlarynyň hatarına ykdysadyýetiň hususy sektoryny goldamakdan, kiçi we orta telekeçiligi goldamaga ýardam bermekden ibaratdygyny aýdýar. Ýurtda 11 ýyldan gowrak wagt bäri hereket edýän birleşigiň binýadynaky firmalary häzirki günlerde döwlet tarapyndan köp milliardlyk mega proýektler ynanylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji oktýabrda birleşigi agla firmalaryň türkmen awa şäherine yerleşýän azyk dukanlaryna aýlanyp olardy. Ýylata hödürlenýän iýmit önümleriniň tas ählisiniň yaramlylyk möhletiniň geçenligini habar berdi. Beýleki tarapdan habarçynyň maglumatyna görä bu dukanlarda haritlaryň bolçulugy gödeýilýär. Et we çörek önümleri täzeligine satylýana meňdeýär. Yaramlılık möhleti geçen önümler adam ömrünü xoup salyar deyip xabarçı yerli yaşayıcıların aladalarını beyan ediyar. Bu dukanların yaramlılık möhleti geçen imit önümlerini san epidemiya qulluğunun işgərleri bağırlamayar mı deyip birleşigi ağda Kamil Xutusi Sevda Merkezine varan Türkmen avatlı bir yaşayıcı 1. oktyabrda Azatlyk Radiosu'nun xabarçısı filen gurrun döşlükte aytti. Azatlyk Radiosu bu maglumatlar boyunca Türkmenistan'ın sanagatçıları ve telekeçiler birleşiginden komentari alıp bilmedi.